Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koja po ustaljenoj programskoj šemi Radija Zlatousti ide svake srede od 14 sati i 30 minuta, a koju realizujemo prema knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju je objavila izdavačka kuća Laguna, danas govorimo o Kaoni, manastiru u istoimenom selu južno od Šapca, u kome se nalaze čudotvorni izvor posvećen istočnom petku, i Kremni, selu u Zlatiborskom okrugu, opštini Užičkoj, gde se nalazi lekoviti izvor Lončići ili u narodu poznatije Savino stopalo. Kaona je jedna od najlepših i najuređenijih posavsko-tamnavskih manastira sa crkvom posvećenom svetom Aranđelu Mihajlu. Nalazi se 30 km južno od Šapca, a 40 severno od Valjeva u istoimenom selu. Put ka njemu odvaja se kod sela Draginja, a u Kaoni se nalazi jedan od najpoznatijih lekovitih i čudotvornih izvora u Srbiji. Izvor je lepo uređen i posvećen istočnom petku. Voda uvek ima temperaturu 11 stepeni, a narod veruje da je posebno lekovita za oči. Manastir je sagrađen u 14. veku na mestu na kojem je starija crkva podignuta 3 veka pre toga. Prema narodnom predanju, ova svetinja je zadužbina sestre Miloša Obilića Ikonije. Predanje kaže da su 2 sestre Miloševe Ikonija i Vida pratile brata na Kosovo, kada su njih 3 stigli do ravne livade iznad sadašnje manastirske crkve, Ikonija ode da donese bratu vode i vraćajući se reče mu: "O moj brate, što dobra konja videh, još da je sedlo prema njemu." U narodu se pod izrazom "dobar konj" podrazumeva mesto pogodno da se na njemu sagradi crkva. "Blaga imamo, sestro," odgovori Miloš, "pa mu načini sedlo, a kada se ja vratim sa Kosova i ja ću ti pomoći." Miloš se nije vratio sa Kosova, a Ikonija je sama sagradila Kaonu, dok je Vida prema legendi podigla manastir Vidojevicu, o kojem danas ništa ne znamo, napominje Novo Tomić. U centru sela Kaone manastirsko bratstvo je 1983. godine podiglo veliki krst od mermernog praha i belog cementa, težak oko 150 kg, u koji je ugrađen mali drveni krst sa Hristovog groba i još nekoliko svetinja iz Jerusalima. Poseban pečat lepoti manastira Kaona dao je arhitekta Predrag Ristić. Prema njegovom nacrtu, izgrađena je 1984. godine za samo 9 dana krstionica, a 2011. i nova crkva posvećena Vaskrsenju Hristovom. A u seli Kremna u Zlatiborskom okrugu u Užičkoj opštini nalazi se lekovit izvor Lončići, u narodu pozvan i kao Savino stopalo. Ovaj izvor je dobio ime Lončići jer se voda zadržava u 2 udubljena u kamenu u obliku lončića. Veruje se da je ovo jedan od izvora koji je nastao kada je tu dolazio Sveti Sava. On je po legendi na ovom mestu ostavio trag u obliku stope, zbog čega je izvor poznat i pod imenom Savino stopalo. Na izvor se najviše dolazi 14. maja, na dan svetog proroka Jeremije, beleži pedantno Novo Tomić. Postoji obred koga se poklonici obično pridržavaju. Najpre se prsti pokose u izvoru ili u lončiću, pa se krsti 3 puta. Čelo da se dobro misli, zatim usta da se uvek govori istina i na kraju oči da se dobro i pravilno vidi. Ostavlja se i novčić na kamenu ili se ubaci u sam izvor, jer se kao i obično veruje da će se ono što u tom trenutku poželi čovek ostvariti. Kremna su poznata i po drugim fenomenima koji raspaljuju maštu. Rodno su mesto i boravište znamenitih proroka Tarabića, za koje neki naučnici tvrde da je ovo mesto centar severne zemljine hemisfere, a ispredaju se legende o čudotvornom kremanskom kamenu.